The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis mi. Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo
la homaro.
Alvenita la coro, coral de l'infano floranta.
Z92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la tria de augusto 2020. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui. Mi ne estas sola en la studio. Kun mi estas...
Marcel, bonan tagon.
Saluton, Alan, Mr. Sutia.
Mi estas Francisca. Mi kun metis la eroin de la programo kai fonsigos la panelon. Do hodiau ni audos la gvinan parton de la romano Lilio, originale vertita en Esperanto de Edith Allen Sinot, kai kiu esis publikigita en 1910 de la Brita Esperanto Asocio. Kai kiu estas la temo de via hodiaŭa parolado, Marcel?
La temo estas internacia lingvo, kia mi vidas ĝin.
Kai vi, Alan?
Yes, mi elektis du artikoloj. La unua estas El Contacto, numero 265. La titolo estas Postmodernisma Aventuro en Pittoresca Lando de Stanislav Belov. Fakte estas recenso de kino. Estas interese...
bela filmo.
Filmo. Bona filmo, yes, yes. Do, estes poste, kai la dua estes unu de la dec demandoi de Carlo Minaya, si diris al Trevor Steele, kai la mi tre interesse demando, kai tre interesse respondo de Trevor.
Do, ni vidos. Ni audos ancao canton, el printempo blungizo de Michaelo Bronstein, Alternativoi. Sed unue mi resumu la situacion por la auscultantoi kiu ne audis la antaŭajn partojn de la romano Lilio aŭ kiu iom forgesis pri ĝi. Do Lilio unue edziniĝis al sinjoro Chester. Tiu migris al Usono kaj mortis tie pro tifo, lasante Lilion kun du infanoj, Florenzo kaj Filippo. Unu el siaj pensiuloj, signoro Ston, proponis al ŝi geedziĝon, kaj Lilio konsentis. Sed neatendite ilia trankvila vivo finiĝis. Rosalio, la antaŭa edzino, kiun signoro Ston kredis mortinta, reaperis. Lilio decidis respekti la geedzecon de signoro Ston kaj Rosalio, kaj vivi sole kun siaj infanoj. Sed ne longe poste naskiĝis plia infano, Ĝojo. Do, jen la situacio. La infaneto jam havis tri semajnojn, kaj Lilio, elitiĝinte la unuan fojon post du monatoj, kuŝis sur kanapo. Tamen ĝuste nun esprimo de agrabla atendo vidigi su ŝia vizaĝo. Hodiaŭ kaj tre baldaŭ Florenco kaj Filippo revenos hejmen post libertempo pasigita ĉe la bonkora onklino Anna, kiu prenis ilin kune kun siaj propraj infanoj en sian kamparan domon por liberigi Lilion de maltrankvilo kaj por fari ke la domo estu senbrua. Ŝi deziregis revidi ilin, si ke ili sin trovas returne sub la sama tegmento kune kun ŝi. Ŝi volis si ankaŭ kiamaniere ili akceptos sian fratineton. Tiu ĉi lasta ne aspektis tiel belete kiel aspektas la pli multo el la junaj infanetoj, kvankam rigardante ŝin oni povis konstati ke ŝi devus esti bela. Tre malgranda, ŝi tamen havis sufiĉe bonajn trajtojn, bonforman kapon kaj vastan bruston, sed ŝi estis terure malgrasa. Ŝajnis, kvazaŭ ŝi precipe konsistas el ostoj kovritaj per haŭto. Sekve de tio, ŝiaj okuloj, jam sen tio grandaj, aspektis ankoraŭ pli grandaj. La vizaĝo, kiu devus esti ronda, grasa, trankvila infana vizaĝo, estis efektive longa, aspektis maljune kaj maltrankvile. Tamen, malgraŭ tio, Lilio nomis ĉi tiun malfortan, mizere aspektantan etulinon Ĝojo. Kiel ironia tio ŝajnis al la patrino kaj ceteraj parencoj, kiuj forte timis, ke Lilio jam perdis la prudenton, ĉar ili diris inter si, neniu sanmensa homo tiel nomus infanon naskiĝintan en honteco, kaj kiu krom tio aspektas tiel malgaje. Sed Lilio restis firma pri sia elekto de nomo, dirante:
eble kiam Florenco kaj Filippo fariĝos plenaĝaj kaj foriros de mi, ĉi tiu etulino estos por mi konsolo kaj ĝojo.
Koncerne la infaneton, antaŭ ol ĝi naskiĝis, la patrino kaj fratinoj de Lilio forte esperis, ke ĝi ne ekvivos. Poste, ili egale forte deziris, ke ĝi ne vivadu. Ĝi aspektis sufiĉe malsane, kaj pliigis ilian laboron por ĝiaj oftaj boteloj da lakto kaj la multan lavadon, kiun ĝi kaŭzis. La kortuŝa, kompatinda krietado de la infaneto, kiam ĝi malsatadis aŭ kiam oni ĝin prenadis for de ĝia patrino, ne kortuŝis ilin, ne ekscitis en ili kompaton, nek malĝojon, ĝi nur malkontentigis aŭ kolerigis ilin. Ne, oni ne povis atendi, ke ili kore ame bonvenigu la infaneton. Laŭ ilia opinio, ĝi estis nur malgranda, abomena sinturdulino, kiu obstine bataladas pro sia ekzistado. Plej mirige estis, ke ŝajne ŝia patrino deziris, ke ŝi ne mortu. Antaŭ ol ĝi naskiĝis, Lilio mem pensis pri ĝi, ke ŝi ne povus ĝin ami, tial ke ĝi ne estos lia infano. Tio estas la infano de tiu, kiu estis ŝia amata edzo.
Strange, dum la infaneto tie kuŝis, ŝi sentis en si ian ĝojon, pri kiu estas vere, ke oni ne povis facile distingi ĝin de doloro. Sed tia estis la ĝojo, kaj per la pensoj ŝi klarigis al si, ke se la infaneto estus senviva, kiam ĝi naskiĝis, aŭ jam nun, se ĝi baldaŭ mortus, kelkmezure ŝi sentus sin senigita je pesa ŝarĝo, ĉar sur la vojo de la vivo jam sentio tiel malglata, tio forigus al ŝi multajn malhelpojn. Sed ĉar tio senigus al ŝi la realecon kaj helpon de ŝia sonĝo, ĝi kaŭzus al ŝi veran mankon per la vanigo de ŝiaj esperoj. Antaŭ ol la infaneto naskiĝis, ŝia bonkora onklino proponis, ke oni frue sendu ĝin al azilo de infano, pri kiu ŝi mem interesadis sin. Sinjorino Breton kaj la tuta familio rigardis la proponon kiel inspiron kaj diris al si reciproke, ke de tempo al tempo ili donacas malgrandajn sumojn da mono alla conto della asilo. Plue, eble iu foie, ili ec visitos la asilon. Sed ili neniel povis decidigi Lilion consenti alla proiecto. Sia obstinezzo excitis la coleron della patrino, quiu, case de tio, parolis insulte al si, dum la ceterae parensoi, informiginte pri la propono cae gia refuso, accente diris che tiu case ili ne plu helpos Lilion.
Char vi, culpe au ne culpe, inconducis honton in la familion la plei malmulto cium ni raitas postuli de vi estas che vi dece casu gin de la viro. Ien ideale proiecto, sed vi ne volas ec consideri gin. Vi pripensu bone, cia maniere vi sola, sen bona sanstato, povos acquiri al vi cae al tri infanoi la vivrimedoin. Tio ne estas ebla. Vi nur provu cae baldal vi devos veni al ni por peti helpon, sed ne ni volas helpi, ciel de ni devus vin helpi? Ni am faris cion, pri cio oni raitas attendi, che parensoi faru. De nun, niam, ne pli relatus cun vi.
Tiel ili parolis inter si, che ili ne cascis al Lilio sian intensoin. Tio occasis anta ol infano nascigis, sed poste signorino Breton mult foie petis Lilion che si sendu for la etulinon, dirante che se si tion faros, onclino Anna nepre transpagos al si sumon quies procento donos al si po quin spes miloi in ciu semaino, sumo quiu sufficis po pagi la luon de la domo in quiu Lilio tiam logis. Crom tio, la ceterae parensoi sen dube donus al si grandan monhelpon, sed ciam Lilio respondis per la samae vortoi.
De Dio mi ricevis ci tiun infaneton, cae al li sola mi fordonos cin.
Sed, auscultu, jen estas clacado de radoi, cae jes, oni haltigas ilin antau la cef pordo. Segvas sonoro, cae Lilio audas la musican sonon de infanae vocioi. Onclino Anna cae la patrino de Lilio interchangas salutoin, cae baldau, quancam gi ne shainas baldau al Lilio, la pordo de sia chambro malfermigas, cae de nove sia du belae infanoi estas cune cun si. Felice ili aspectis tre sane cae fortice, cae shainis che ilia foresto jam havigis al Lilio novan forton cae gradon da intereso pri exterai aferoi, ciui ne montrigis en si jam de longa tempo. Oni permesis alla infanoi rigardeti alla malgranda infaneto, cae ili parolis, ne cacciante sian opinioin pri gi.
Nu, gi estas pli malgranda ol granda pupo de cusino Malgerino, sed gi ne estas tia beleta.
Mi gioias pri tio, che vi havigis al ni knabinon infaneton, anstataŭ knabon, La knaboj ja estas dezirindaj, se mi tiel ofte deziregis fratinon. La knaboj ĉiam deziras ludi per sensencaj soldatoj, turboj aŭ similaj ludiloj, kaj neniam oni povas lasi, ke ili tenu pupon, eĉ dum unu minuto. Sen tio, ke rompiĝos la parolilo, aŭ mankos la haroj. Aŭ io simile ruiniga okazos. Kiom da tempo devas forpasi antaŭ ol ĝi kreskos sufiĉe granda por ludi kun mi?
Ĝi tute ne estas knabino, aŭ se ĝi ja estas, ĝi estos tia nur ĝis ĝi kreskos sufiĉe por surporti mian pantaloneton. Kaj ĝuste tiam ĝi fariĝos mia frato. Vi povas havi ĝin ĝis tiam.
Sed panjo, de kie vi prenis ĝin?
Mia caro, Dio ĝin sendis kaj la kuracisto ĝin alportis.
Sed panjo, ĉu vi mendis ĝin? Aŭ ĉu Dio ĝin sendis ne petite? Mi volas scii, ĉar eble, se vi lin tre petus, vi sendus ancora unu tial, ke mi havu unu kie fratineton, kaj Filippo la alian kie frateton. Tia maniere ni ambau contentigius.
Giuste tiam, Filippo sin turnis, kaj ree alproximigis. Li zorge esplore rigadis la infaneton, volante gin palpi.
Ne tuŝu ĝin, karulo, ĉar eble vi difektiĝus ĝin.
Kial ne? El kio oni ĝin faris?
Mi rememoras, el la polvo Dio faradas homojn.
Sed ĉu oni povas havi polvon en la ĉielo?
Kompreneble, stultulo, ĉu oni ne balaras la ĉielon?
Oni nun interrompis la interparoladon de la infanoj por senigi ilin je iliaj promenaj vestoj, sigante ilin, ke se ili deziras resti en la sama ĉambro kun la patrino kaj la cetero de la familianoj, ili devas ne paroli tro multe. Tamen, ili jam diris sufiĉon por kontentigi Lilion, kiu konvinkiĝis, ke ĉiu propramaniere bonvenigis malgrandan ĝojon. Ĝojo estis tiel juna kaj malfortika, ke Lilio devis nepre teni ŝin hejme. Tamen, kiam ŝi sufiĉe grandiĝis, Lilio devis permesi al ŝi ludi laŭvole sur la sablaĵo kontraŭ la domo, de kie Lilio povis ŝin vidi ĉiam kiam ŝi volis, kaj venigi per simpla sonoro de sonorilo ekstere de unu el la frontaj fenestroj. Ial ŝi ŝajnis ne sorbi maldelikataĵojn kolektiĝante kun la infanoj de la najbaroj. Eble pro tio, ke ŝi estis multe pli juna ol ili, aŭ ke ŝi ne havis similajn inklinojn. Kredeble Ĝojo ne aŭdis tiajn vortojn, ne vidis tiajn vidojn kiel Florenco kaj Filippo, kiuj kolektiĝis kun pli aĝaj infanoj kaj vagadis multe pli malproksimen de la domo. Eble ŝi ne malkaŝis ĉion, kion ŝi aŭdis kaj vidis. Kredeble ŝia propra amo al la belo kaj bono ŝirmis ŝin. En la komenco Ĝojo estis sindetena, ne tuj amikiĝis kun la infanoj de la najbaraĵo, sed post iom da tempo ŝi ne nur amikiĝis, sed ankaŭ interkariĝis kun iuj. Ankoraŭ pli poste, ne pripensinte, ŝi kaj ĉi tiuj fariĝis elektemaj pri siaj kamaradinoj.
Grupo el kvin aŭ ses el ĉi tiuj infanoj ludadis kune kun Ĝojo tagon post tago, retre poke ĝuadis sian kuneston, pli vastigas sian vidpunkton, kio estis bonega, precipe por gioio, kio estis quasau sola infano. Kiel ocasos ciam in ciu, kiel ein malgranda aro de homoi, ciu consistante el infanoi, ciu el plen agiuloi, sen ec unu parolita vorto, sen la consia volo de ciui in la gruppo. Quelpoie, malgra la volo de iui, unu el ili farigias grupestro, al ciu la ceterae venas po consilo, comprenigio al approvo de siae ideoi. Baldau, oni povas rimaki che malgra sia ne tudigemo, la aliae malgrandai infanoi rigardis gioion kiel sian conducantinon. Si jam farigias suffice belete knabineto. Kai, crom tio, bona kai obeema. Si differenzis de Florenzo kai Filippo per caractero kai exteraggio. Siai oculoi havis coloron simile grisbluan kiel tiui de Florenzo, sed ili estis nesimilae per la formo, grandezo cae esprimo, kiui ce gioio estis pli similae al tiui de la patrino. La oculoi de Lelio iom perdis sian bellezzon, de ciam si superis, già, crom la effico della fisica superado, si sentis sin solezza, malgaia, cae cor premata. Cae tio ne povis ne esti montrata per la oculoi, tiui speguloi de la animo. Sed quantam ili jam havis malpli da felicae pensoi, cae emozioi, po esprimi, o ciam antaue ili cutimis havi, tamen ili ancora aspectis milde, dolce, ame, cae tre intelligente.
Ce Florenzo, la oculoi esis viglai cae brilai. Iu foie, oni povus pensi che ili aspectas iom malmolai calculemai. Tiui de gioio estis mildai, eloquentai, revai, cae iu foie penetrai, ciam si volis ecconi iun. Fortan intuition si possedis, cae ordinare si legis homoin, quasau ili estus malfermitai libroi. La musicon si pasie amis. Foie si ecch lasis sian mangion, lasis cian occupon nur por ausculti la musicistaron quiu ofte venis ludi sur la stratoi. Ciam ein oni ludis la pianon, quiu Lilio povis ancora uteni, gioio rave auscultis. Quelc foie, ciam si opiniis che neniu observas au auscultas cin, si stel iris alla piano, cae mem musicis. Unu tagon, preter passante la saloneton, Lilio audis musicain sonoin, ciam si ne attendis ilin audi, char, crom gioio, si estis sola en la domo. Malferminte la pordon, si eniris la chambron, alproximigis alla malgranda gvin jarulino, cae demandis.
Cion faras mia filineto ce la piano?
O bagno mia, volu attendi unu minuton, ca ne parulo al mi giusti nun, char mi luras verbon.
Alian foion, vespere, enlitiginte gioion, cae occupante sin per cudrado en la proxima chambro, Lilio audis voceton ecrii.
Panio, panio, ci mi povas havi crayonon cae pezon da papero? Mi trepetas.
Comence, Lilio ne respondis, desirante che la infano endormigiu. Sed la voceto urge persistis, tial si iris en la dormu chambron cae demandis.
Por cio vi desiras paperon cae crayonon? Vi jam devas ecdormi. Cae tio case, se vi estos bona, morgau matene mi donos al vi paperon cae crayonon.
Sed panio cara, morgau estos tre malfrue. Mi ja ilin bezonas nun. Volu doni ilin al mi, mi petas. Kaj tuj, kiam mi estos ilin uzanta, mi diros al vi, por kio mi deziras ilin. Ci ja estas grava afero.
Ne plu Lilio prokrastis, sed, dirante, plenumis la peton de la juna filino, kaj poste attendis, observante, dum gioio pen plene desegnis quelcain exterordinarain iom ondoformai linioin, quiui jen tordigis, jen prilongigis horizontale, jen subite interrompigis. Despli multe si miris, char gioio ne desegnis homoin a obiectoin tiaen ciel si, simile al ciui aliai infanoi, cutimis desegni. Fininte, la infano faris longan inspiron contente.
Vi povas iam diri al mi, kial vi desiris, ke mi alportu al vi paperon kaj krayonon, kiam vi devus endormigi, ĉu ne, vere, caro? Kaj kio estas tiu mirinda desegnajo, kiun vi faris?
Mi diros al vi, sed panjo, mi pensis ke vi komprenos, ke ĝi ne estas desegnajo, ĝi estas skribo.
Skribo? Mi ne sciis antaŭe, ke vi jam povas skribi, Ĝojo, alie mi certe komprenus. Ĉu vi volis skribi letereton?
Ne, ĝi estas ne letera, sed muzika skribo. Mi ĵus aŭskultis ĝin, tiel same, kiel ofte okazas ĉe mi, post kiam mi enlitiĝis kaj vi lastfoje, kisinte min, foriris kaj diris bonan nokton, ĉar tio, kio mi ĵus aŭdis, estis pli ol ordinare bela. Mi deziris enskribi ĝin, kiel vi faras. Panjo, kiam vi volas ion ne forgesi?
Sed, mia infano, mi ancora ne bone comprenas. Ĉu vi efektive ofte aŭskultas muzikon enlitiĝinte? Ĉu vi aŭdas ĝin per viaj sonĝoj? Vi neniam antaŭe diris tion al mi.
Ho jes, ofte. Kaj mi aŭskultas ĝin, mi pensas, ke mi ne sonĝas ĝin, ĉar ĉiam ĝi aŭdiĝas antaŭ ol mi ekdormas.
Por kio do, kara, vi tion kaŝis antaŭ mi? Kial vi ne diris tion al mi antaŭe?
Mi ja ofte tion deziras fari. Stefanjo, mi ĝin ne aŭdas ĝis vi foriris, kaj ĉio silentiĝis, kaj kiam mi du, tri diversajn fojojn vokis vin, dezirante paroli kun vi pri ĝi, vi ĉiam ekiris: "Estu bona knabino, kaj tuj ekdormiĝu." Unu fojon, kiam vi revenis en la dormĉambron por preni ion, mi ja demandis al vi, kiu ludas tiel bele muzikon, sed vi respondis per "Ŝ, ŝ, ne vekiĝu," kaj foriris. Krom tio, mi ĉiam forgesas pri ĝi en la mateno. Sed tiu muziko, kiu mi ĵus aŭskultis, estas treege bela, kaj mi volis ĝin ne forgesi, ĉar mi opinias, ke mi povas ĝin ludi en la morgaŭ mateno.
Kiel? Ĉu vi efektive povas kompreni tion, kion vi ĵus skribis?
Tute facile, panjo. Nur rigardu, kaj mi nun kantos ĝin por vi, kaj vi povos observi, kio mi skribis. Tia maniere vi ankaŭ povos ĝin legi.
Tiam, per sia dolĉa infana voĉo, Ĝojo komencis kanti, dum Lilio, ĉiam rigardante la skribon, trovis, ke kvankam tio estus nekomprenebla sen interpreto, efektive ĝi esprimis iom pri la muziko. Tiam ĝi esprimis, ke kiam la sonoj faris kadencon leviĝante kaj malleviĝante, Ĝojo desegnis liniojn en direktoj supren kaj malsupren. Kiam okazis trilo aŭ alia ornamaĵo, Ĝojo faris tordaĵon, kaj kie oni devis plilongigi sonon, tie la linio, kiu reprezentis la sonon, plilongiĝis. Kie ŝi volis akcenti sonon, tie si scribis pli dican linion. Ante ol el iri el la chambro, dirinte last foie bonan nocton, Lilio promesis donatsi al Gioio caieron, quiu appartenas sole al si, poche si inscribu en gin lavole sian musicajoin.
Estis la gvina parto de la romano Lilio, originale verkita en Esperanto de Edith Allen Sinot. Do, ĉu ĝojo, la infano kiun la familio volis malaperigi, montras nekutiman muzikan talenton? En la vi aŭdis kiel rakontanto Heather Elzingen kaj Francisca Tubal, Lilio Joan Jones, Florenzo Jean Welsbeck, Filippo Peter Jones, kai Parenzo Tristan Macley. Kai nun ni auskultu iom da musico, la Maten Rempanto, e la compact disco Ex en Lime de la Perdita Generazio. Estis la Maten Rempanto de la compact disco Ex en Lime de la Perdita Generazio. Do ni restu en la campo de arto kun vi, Alan?
Yes,
la sepa arto, kino.
Postmodernisma aventuro en pittoresca lando. Stanislav Belov donis recenson pri filmo. En Rusio, tiu ĉi filmo estas presentata kiel rakonto pri ŝtelitaj artaĵoj. Kia stultaĵo! Samsukcese oni povas diri, ke la fabelo pri ruĝa ĉapeto temas pri liverado de kukoj al pensiuloj. Sed kiam vi ere rakontas ĉi tiu filmo? Jen malfacila demando. La regisoro Wes Anderson presentas al ni la enigman eŭropan landon Zubrovka. Sam sona kiel fama alkoholaĵo produktata en Pollando, Rusio kaj Belorusio. Iam fama kaj populara hotelo, ĝi iam post iam kadukiĝis kaj aspektas kiel pala kopio de si mem. Ĉi tie hazarde renkontiĝas du viroj, la estonta peranto de tiu ĉi historio kaj la maljuna hotelposedanto, kiu rakontas sian vivon. Ne serĉu tie sciencan ĝustecon, ja temas pri tute fantaziaj okazaĵoj. Same sen rezulto estos la kloporo eltrovi ion moralismon fadenon au ion pli malpli claran concludon. Mi ne povas en la nuna momento citi la moralon de tiu, sed credeble mi rememoros gin poste, diros cicase la ducino el Alizio en Mirlando. Sed mi resignatie capitulatsas ancau la frenaesa fantasio de la autoro. Pompae hotelae internajoi, administranto, lerta cae rusa, amoranta cun plurae ricae caduculinoi, cae uroi ancau, turco aspecta, corridor knabo, cun amusae lipharoi penetrata ciu matene per crayono, cruelae nazioi, tedae juristoi, morna mudistoi, spear haltae persecutoi, sur skioi, cae en autoi stelita pentraja, cae svelta knabino cun survanga nevuso, grande kiel Mexico. Li mixis cion en unu flacono, kai presentas al oni kie trinkajo en refreshigan gustumindan kai eble juindan. Ĉi tie mankas heroi en la justa senso de tiu ĉi voto. Estas nur personoj kiuj amas la vivon kai penas eltuniĝi en ĉiam pli komplikaj circunstansoi de la intermondmilita socio. La etoso memorigas min pri la filmo de Emil Kusturica, tra simila anca relate personoin cae exterain decoratioin. Por mi, tiu ci filmo, quiu just ricevis 4 Oscar premioin, estis plia exemplo de la postmodernisma estetico, en quies vercoi respeguligas nia frenesa mondo, aina case pri absurda cae malpli alloga olgin arta respegulo.
Ču vi vidis gin?
Yes, es belega. Ču vi vidis la sequon?
Ah, ne, mi ne conas la sequon, mi nu vidis tion.
La duan.
Cae estas vere stranga rencontigio de strangai homoi.
Yes.
En stranga loco, ancao.
Estas Hotel Vivo.
Yeah. Do, Marcel, ne estas tiom strange la internacia lingvo. Do, kion prigi?
Ne. multae esperantistoi iugias nian lingvon esti internazia flanco cupo por havi contacton cun alilandanoi, samtempo opiniante che la disvastigiato de Esperanto helpos amicetson inter popoloi, cae et helpos crei pacon inter nazioi. Cutimi ili ne resonas tial cae ciel tio ocasas, cae ciuili devas fari ion concretan por ocasigi tion. Ili esperas, estante esperantoi cae esperantistoi. Nur malmulte ili por esperanto activas, precipe po practici cae teorie crei tiun mondan amicetsom. La penso ocasis al mi che necessas clara formului tion cio besonicias por efice cae effective atingi che Esperanto plen successe usatu por tia sia ideala tasco. Se ni tiel formulos la necessa in pasioen, ni comenzu asserti che tiu povos ocasi precipe se la celo de Esperanto estas usati kiel interlingvo inter la parolantoi de malsamai etnai lingvoi. Se tiu esas la caso, estas mia opinio che Esperanto kaj la uso de Esperanto devas obei la sequantain reguloin kaj condicioin. La unua condicio. Esperanto devas esti relative facile lernebla. Tio signifas che por lerni gin al contentiga grado de useblo oni besonas multo malpli da tempo o por lerni etnan lingvon. Esperanto restos tiom facila se ni ne enconducos ne necessain neologismoin, fremdain vortoin, cae se ni zorgos che la grammaticae reguloi applicatu 100%. Tiel che ni ne acceptu ne necessain exceptoin, nec malogicain clarigoin por malogicae usoi. Mia libro Linguae Resondoi, nun havebla electronica, celas fari tio. Tua condicio, crom por ne crei miscomprenoin, ni devo zorca usi la lingvon perfecte, cae 100% lau regule, ancau, poche neniu ne esperantisto povu publike concludi che la sperta esperantistoi, inclusive de la verkistoi kaj lernolibristoi, et mem ne capablas usi sian lingvon senerare, au che Esperanto ne valoras acceptati, char la eraroi de la sperta esperantistoi pruvas che la lingvo ne facile lerneblas au ne taugas. A tria condicio. La Samenhofa fundamento de Esperanto neniel changigiu, char tio estos la fino de Esperanto. Same kiel nine sanchas la nombroin, 1, 2, 3, 4, 5, cae tu plu, ciu tamen formas vivantan schemon cun animo. Se unu fundamentatio changiatos, pliae changioi sequos. Ca ciui, ia malgrondai eraroi, au mallogicatioi en la fundamento estas ripareblai per simpla neuso, cae anstataua uso de aliai, sed fundamentetsai, radicoi cae reguloi, do sen changi la fundamentum. Bon chance Zamenhof donis multe da liberezzo ni po fari tion. Vidu por tio mian libron Lingvai Resondoi. Quara condicio, Esperanto devas ne havi propran culturum. Se gia celo estas comprenigi unu etnan culturon cae traduci gin al alia etna culturo, gi povas fari tio nur se gi ne mem havas culturon, quiu ja intervenus en la procedo de interculturae traduco cae comprenigo. Esperanto povas esi utila en sia tasko nur, se gi capablas neutrale interpreti unu etnan lingvon cae trasdoni tion etne culture al alia lingvo. Do Esperanto unua sen culturigas unu bildon, ca posta aldonas alla bildo alian etnan culturum. Tio ne estat facila, sed pli clara cae pli sen erara. Jen exemplo. La canada infano racontas pri la el polusa per serva krisnasko viro cun plurai helpantoi, je krisnasko pleniganta la specialan grandan strumpon per donatsoi por infanoi. La Esperanto versio parolas pri la Christ religia simbola viro venanta je iu speciala tago por disdoni donatsoin. La el Esperanta traduco alla Nederlanda infano racontas pri la cristana episcopo el Hispanujo cevale venanta je la quina de decembro cun malgranda Africa helpanto eniranta la domon tra la camentubo por deponi ce la cameno donatsoin por la familianoi. Ne ciui culturasioi estes tio malsamai. Sed pensu pri la quin malsamai vortoi por riso ce la indonesianoi cae pri la quin malsama vortoi por negio ce la eskimoi, ciuin vortoin necessas traduci en Esperanton cae poste en alian lingvon. Cetere, cial havi extran culturan Esperantan, se la mondo jam estat plena je culturoi, cae se 99% de la Esperantistaro jam havas ian propran etnan culturon. Rilata afero estas, cio ocasos se registaro au grava instanso ec interesigas pri Esperanto cae gia eventuala en conduco. Au ili electas din cia gi estas, post centiara el provado, au, multo pli versaine, ili starigas comitaton de linguistoi por exameni, cae tiel nomate plibonigi la lingvon. En citiu caso, la linguistoi examenos, interdiscutos, interdisputos, cae collectos decoin da diversae proponoi por plibonigo. Cae tiu dauros plurain jaroin, cae et plurain jadecoin. Intertempe, pri nenio oni decidos, parte Ciaro ni faros multain proponoin, cae parte, char la linguisto generale ne acceptas pro sia instruitezzo che artefarita lingvo devas resti artefarita anstatau disvolvici cae shangigi nature. Se iam la plei multo el esperantistoi credas pri natura evoluo, certe la linguistoi pri naturae lingvoi credos tion. La resulto por Esperanto tiam estos catastrofa. Cai ne diru che la ordinarae parolantai, inclusive de la verkistoi ca lernolibristoi, devos decidi pri la evoluo de Esperanto, char ili decidos same ne praktike, kiel decidis la angloi, kai la aliai popoloi, pri siai lingvoi, kiui pro tio estas neuseblai por usati kiel facilai kai fideblai lingvoi internaziai. Kiel quina condicio, poche Esperanto utilu, kiel internazia lingvo, do estos necessa, che ni comprenu che nia lingvo devos resti artefarita, cae che tial devos existi capabla lingva comitato quiu decidos quiuin malmultain neologismoin cae quiun interpreton de la naturae cae aglutinae cae esperantae reguloi grammaticae accepti. La nuntempa Academio de Esperanto ne utilios por tio, ca dis nun gi montricis necompetenta decidi pri la grammatico de Esperanto. La membroi de tia besonata lingua comitato ne povos ne esti esperantologoi qui stias che artefarita lingua internazia devos resti artefarita cae ne til nomate evolui per changioi cae esceptoi cae complicatioi, cae ballasto da nenecessai fremdai vortoi. Cetere gruppo despertuloi iam comensis la laboron forigi la ballaston de neologismoi. Vidu ilian laboron en da interreto sub la bona lingvo. Cae helpu ilin. Cun danko pro via auscultado.
Do, ciu trevestil, kiel verkisto havas ideon pri sia rolo en la evoluo de Esperanto, Alan?
Dependas, devos auskulti eble. Estas dek demandoj de Trevor, de Fabrizio Valle kaj Carlo Minaya en la ĵurnalo Esperanto, kaj estas tre interesa la diskuto, sed mi nur havas tempon por elekti ĉiuj unu. Do la demando, de unu demando estas: en via romano Paradiso Stelita, iam la titolo indicas aliran malsaman ol la oficiale historiografio pri la koloniigo de la Australia continento. Kio instigis vin al tiel neta pozicio? Kai ĉu via romano vekis polemikojn eventuale ankaŭ inter Australiae au Britae Esperantistoi historiae pli orthodoxae? Cae Trevor respondis: inter Australiae intellectuloi la plei parto estas, laŭ mia taxo, maldextrema. Do mia presento della tragedio, tragedia eventoi, ne estes aparte mal lo duc ortodoxo. La demandoi de aeropanoi do foie iometi amusas min. Cae pri paradiso stelita, cae pri flugo cun cacatuoi, oni demandas min, ciu mine tiam tra curage attacas ortodoxain vidpunctoin. La facto estas che citia gis nun neniu diris ion ain pri tiui vercoi, grande parte pro tio che neniu legis ilin. Sed mine attendas autodafeion, ciam finfine la libroi estas conatoi.
Facte, nun tempe oni reconas che la Trevor respectas la historion. Antaue oni volis cashi qui ocasis cun laborigenoi, sed nun ne plu.
Ne plu.
Do, per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, sendu messagion je la adreso 3zozozo@esperanto.cgmail.com. Kaj se vi volas reaŭskulti, iru al la retejo www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivejo www.esperanto.com.au. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Marcel.
Gis raudo de Alan.
Kai nun vi ascoltu la canton Alternativoi de Michaelo Bronstein e la Printempo Blungilza.
Mian dionetson ni vocis al battalo por la socio qui regos justa bono. Prudentai vortoi mia sola capitalo, en poscio tintis gaie apud cupramono. Min terrorigis tiu tempe la vort filistro, cae ella canto en capigis mi cun gioio, alternativo del laboro fia distro, alternativo de canapo glora voio. Sed ial mi ne sciacis pensi ordinare, trascita estis ofte pro demandoi miei, char ne comprenis do ne povis tracti clare la teso in ciui tutte claris por aliui. Instruis minen mia morna malquiento, singulto tima o gioiga vodka glunto, alternativo de postulo est aspetto, alternativo de parolo est asmutto. Mi min exilis en la nordan regionon, cun du coloroi nur lau la natura leggio, color de carbonum provisis mian bonon, cae tranquilligis coron la color de neggio. Mi nigra blanche cutimigis al realo, convincis min la plei convinca ter profundo, alternativo de ascendo estas falo, alternativo de fracasso estas mundo. Ruligis radoi del sembrida vivo ciaro, iunezzo pasis tamen restis miai duboi, cae mian voion pli giustigis nova caro, cae mian monon gaie stelis novai buboi. Iaman veron ogni nomis nun mi svago, proclamis laute dum falligo del idollo, alternativo de ricezzo estas blago, alternativo de commercio estas follo. Mi
devigite ti amplongis en commercion, sen sperto trompido cun certa malprofitto, l'altro imposto in acceptante kiel scherzon, kiel nepragion la postulo in de bandito, conato in mia in distanzigis trompavendo, amico i corai min edifis cun sincero, alternativo de pereo estas venco, alternativo de mensogo estas vero. Malizo coro ne obsedis nur la duboi, min mordas ce la shangio en non tempas tanto, cae horizonton same covras novae nuboi, cae ec pli premas la problemoi dell'estado, cae retirigias honestez al certai limoi, prudentan movon anstatau estulta drivo. Mi vitsan foion vidas vanon del victimoi, cae nevideblas antau mi alternativo,